Drumul spre o viață mai bună. Drumul spre iubire. Drumul spre pace. Drumul spre înțelegere. Drumul spre fericire. Drumul spre înțelepciune. Drumul spre cer. Drumul spre veșnicie. Drumul spre Damasc. Cu pastorul Nicu Butoi.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Este o nouă ediție specială a emisiunii Drumul spre Emaus. În continuare, suntem împreună, eu, Cristian Măgură și pastorul Nicu Butoi, la Atlanta și discutăm despre marile probleme cu care se confruntă biserica astăzi, creștinismul astăzi, sau putem discuta despre dilemele individului în fața unei lumi de provocări.
De fapt, dilema colectivă este o colecție de dileme individuale.
Le punem cap la cap, încercăm să găsim răspunsuri. Da. În ultima noastră întâlnire am ajuns la o problemă foarte delicată. O problemă care astăzi nu are o soluție unitară. Și nu mă refer la o biserică anume, mă refer la toate bisericile. Este vorba despre imaginea bisericii în fața oamenilor. Și aici lucrurile se complică foarte mult, pentru că noi trăim într-o lume a imaginii. Imaginea merge înaintea realității, imaginea îți face portretul, imaginea presetează așteptări, alimentează preconcepții, imaginea te apropie, imaginea te respinge. Și suntem cu toții, organizații, biserici, state chiar, sau indivizi în căutarea unei imagini mai bune. Dar nu de puține ori apar oameni care spun, înțelegem valoarea imaginii, preocuparea pentru imagine, dar dacă această imagine este doar o cosmetizare a unei realități mult mai păcătoase.
Dacă nu este imagine, ci e mască.
Exact. Între care este diferența dintre imagine și mască? Dintre aparență și realitate?
Imaginea este ceva foarte prețios. Ca o pictură originală de mare preț. Trebuie îmblat cu mare grijă cu ea. Odată pierdută, odată distrusă, poate fi refăcută. Se fac multe restaurări, se numește, așa, dar sunt cazuri în care odată pierdută este irreversibil pierdută. Imaginea nu este ceva de luat cu ușurătate. Și în special când discutăm de imaginea bisericii sau dincolo de aceasta de imaginea lui Dumnezeu prin slujirea noastră, ce fel de Dumnezeu rezultă din ceea ce spun?
Ce este până la urmă imaginea?
Da. Imaginea nu este altceva decât percepția omului din fața mea despre mine ca persoană.
Deci sau... un set de reprezentări.
Exact. Este un set de reprezentări.
O sumă a ceea ce oamenii cred că este biserica,
da,
X.
Și eu am mare grijă, eu vorbesc sau fac anumite lucruri gândindu-mă ce înseamnă asta în mintea ta. Ce înseamnă asta în mintea unui copil. Ce înseamnă aceasta în mintea unui vizitator care a venit prima dată aici. Și așa mai departe. Mi-a scris o doamnă că, deci, am fost într-o biserică pentru prima dată și vorbeau despre faptul că au de gând să fugă la munți undeva. Și am rămas foarte confuză. Am ascultat predica, deci am venit cu mare emoții, că e prima dată în viață când am venit acolo și am ascultat cu mare emoții și am înțeles că este vorba de o refugiere. Ajutați-mă, vă rog, să înțeleg despre ce este vorba. Și am spus că grupul de oameni unde s-a dus iubesc natura foarte mult și le place și o să facă o excursie la munte. Era o femeie, o doamnă care pentru prima dată avea tangență cu tainele Evangheliei. Acum eu spun anumite lucruri, dar trebuie să mă gândesc foarte clar ce imagine va avea în ochii celui ce mă ascultă. Ce va înțelege omul acesta din așa ceva? Sunt unele lucruri, spune Pavel, care nu ar fi o problemă în sine. Dar când mă gândesc la imaginea pe care o va crea așa ceva în mintea celui de lângă mine, mă voi abține toată viața. Nu vreau să rănesc mintea acestui om sau sufletul lui și plus de asta nu vreau să-l determin să înțeleagă greșit și să abandoneze totul din cauza unei instanțe în care ne găsim. Deci imaginea este un lucru de o distinsă însemnătate. Dacă nu, cumva este tot atât de prețioasă ca și realitatea, pentru că noi nu acționăm, de fapt, în funcție de realitate, ci în funcție
de reprezentările
noastre. De reprezentare pe care avem, da. Exact, de imagine.
Știți că sunt oameni care consideră că imaginea în sine este o falsificare a realității. Uh-huh. este un fel de mască, așa cum spuneam, și că nu ar trebui să ne preocupe masca. Adică noi ca indivizi ar trebui să fim cei în gușă și în căpușă, să nu fim preocupați de aparența noastră cea mai bună, ci să fim exact cum suntem acasă și în spațiul public. Deci nu înțeleg această distinție între persoana privată și persoana publică. Mai mult decât atât, sunt unii care cred că biserica, și repet, nu vorbesc despre o biserică anume, biserica ar trebui să fie vulnerabilă cu toate lucrurile bune și cu toate lucrurile rele, mai ales, pentru că aici înseamnă adevărul. Oamenii când înțeleg imaginea adevărată, ei se gândesc mai degrabă la cele negative. Biserica ar trebui să-și asume această identitate colorată, pestriță, fără nicio problemă în fața tuturor. Cum ar trebui să se gândească biserica la propria imagine? Acum știm că este importantă, contează enorm de mult. Imaginea nu înseamnă doar faptul că eu îmi dau cu fard, imaginea înseamnă ceea ce crede celălalt despre înfățișarea mea și am o mare responsabilitate, nu este completă, e drept, nu este completă, dar eu am o mare responsabilitate față de imaginea pe care el o are față de mine.
Într-o întâlnire precedentă ai menționat faptul că înainte de a ajunge la Dumnezeu, un om ajunge la sfinți. Prima dată.
Exact.
Și funcție de ei și prin ei ajunge să cunoască pe Dumnezeu. Omul se maturizează cu timpul și probabil că se deplasează de la această rachetă purtătoare sau de la acel lucru și are, o cunoaște în direct pe Domnul. Dar până acolo este drum lung. Un copil nu are o altă idee despre Dumnezeu decât familia lui, relațiile care sunt acolo. Trebuie să țin cont de lucrul acesta. Dacă într-adevăr am intenție să-i predau credința, trebuie să am grijă că eu sunt credința pentru el astăzi. Și în funcție de ce vede el în viața mea, aceea va crede el despre Dumnezeu până va fi bătrân.
Nu-i poți orienta atenția de la început crede Dumnezeu însuși?
Nu.
Către perfecțiunea întruchipată?
Nu.
El își reprezintă Dumnezeul prin prisma comportamentelor noastre.
Iată care este riscul. Dacă s-ar aduna astăzi oamenii care nu sunt în biserică din cauza că au găsit în biserică altceva decât au crezut că vor găsi în biserică sau decât li s-a spus ce imaginele a fost portretizată, dacă s-ar aduna oamenii ăștia, ar fi o mare oștire, așa cum spune în Ezechiel. Care este prima mea grijă ca om care încerc să trăiesc Evanghelia și să o predau celui de lângă mine? Este ca reazemul sau ancorarea acestui om să se facă nu în oameni și nu în faptul că eu recomand biserica cu superlativele pe care omul ăsta nu le va găsi acolo. Nu, mă feresc de așa ceva. Prima mea grijă este în dreptul copiilor mei acasă. Spre exemplu, primul lucru a fost nu să le spun că sunt pastor și că sunt la biserică. Prima mea grijă a fost să-i conduc într-o relație personală cu Domnul. De pe platforma aceasta au putut să abordeze biserica cu plus și minus și pe mine la fel și mai departe. Acum, săptămâna trecută, cineva mi-a spus, domnule, zice, uite, te bănuie unii oameni că spui că Iisus este la ușa Laodiceei și din cauza că nu este înăuntru, ci este la ușă, tu de-aia nu le spui la oameni să vină la Laodiceea. Și zic, e adevărat asta că n-am spus niciodată să vină la Laodiceea sau la mine vreodată, pentru că Biblia spune, nu vă uitați la noi, frate, ca și când noi am fi prin care...
Dar omul respectiv se identifica cu Laodiceea?
Sigur este așa. În schimb, am spus, în timp ce nu spun lucrul ăsta niciodată despre oameni, totdeauna sunt conștient de existența lor și îi recomand cu cea mai frumoasă imagine care o văd, dar am mare grijă să-l împrietenesc pe omul ăsta cu Mântuitorul Bisericii, nu cu Biserica Mântuitorului. Cel din tâi lucru. Acum când el intră în Biserica Mântuitorului, ce am observat, oameni care acum 20 și ceva de ani au cunoscut Evanghelia în acest fel, fiind conduși întâi la stânca veacurilor și la Mântuitorul și la o relație personală, îi regăsesc în biserică după atâția ani. Dar am văzut atâția oameni naufragiați din cauza că au întâmpinat în biserică fel și fel de lucruri. Problema nu este ce au întâmpinat. S-a întâmplat că a întâlnit pe Iuda, din 12 apostoli s-a întâlnit cu Iuda. Asta a fost.
Se mai întâmplă.
Se întâmplă, da. Problema nu a fost asta. Problema a fost că lui nu i s-a spus de existența acestui Iuda, așa cum Domnul a spus în Eden, vezi că e un șarpe pe
deci
aici.
Există pericolul idealizării.
Idealizarea nu duce la bine, pentru că ea nu se va materializa când omul ăsta o să ia loc pe scaun. Altfel, dacă este ancorat în Hristos, el este imunizat și pregătit să poată să participe la orice fel de...
Dar aceasta este o experiență de maturitate a credinței.
Da.
Omul care se ancorează în Hristos și care rezistă tuturor ispitelor și tuturor dezamăgirilor din interior, pentru că alea sunt cele mai dureroase, este un om care a ajuns la maturitate.
Da.
Dar noi trebuie să înțelegem și să ne așteptăm că această maturitate înseamnă un drum lung.
Da.
Și că nu poți cere unui copil să aibă stabilitatea emoțională foarte a maturului.
Adevărat. Aici deja ai transferat discuția în partea cealaltă a aspectului, și anume câtă grijă am eu de omul ăsta care a venit aici, câtă responsabilitate mi-asum pentru prezența unui om aici. Eu trebuie să mă gândesc nu pur și simplu la o imagine locală sau momentană, eu trebuie să mă gândesc că vorbele mele și purtarea mea se vor așeza între omul ăsta și Dumnezeu la un moment dat. El va vedea pe Dumnezeu prin sticla vieții mele, care poate să fie mai murdară, mai curată, mai spartă, mai obscură sau mai lumină. Eu trebuie să știu acest lucru. Și de asta nu este scutit nimeni, după cum începem în familie, la fel începem în biserică. Spun aceasta că să ne dăm seama de marea noastră răspundere. Iisus era destul de alert la acest capitol și a zis: Doamne, dacă s-ar întâmpla așa ceva, e de preferat ca omul ăluia să-i fie legată o piatră de gât decât să vadă fața acestor oameni pe care el i-a potinit, pe cei mai micuți. Unul care are 3 ore de când este acolo. Am fost martor și pozitiv și negativ. Deci oamenii au slăvit pe Dumnezeu că au întâlnit o anume persoană și până astăzi sunt fericiți și împliniți în credință. Și oameni pe care am găsit eșuați, am întâlnit o doamnă care de 60 de ani nu călcase în biserică din gestul unei bătrâne. Bineînțeles că era un gest destul de otrăvitor, vreau să zic. Dar după 60 de ani, cineva de peste ocean i-a dat telefon și i-a spus: du-te într-o singură seară pentru mine, acolo. Și din seara aia încolo te mai duci dacă vrei sau dacă nu vrei. Dar n-am fost atât timp, dar mă duc pentru că ai zis tu. Și la urmă mi-a spus, dar la ultima seară mi-a spus, și numai prima seară am venit trimisă de prietena asta mea. Deci în rest am venit personal. Și spun aceste lucruri ca să umblăm cu frică și cu cutremur. Așa cum vorbeam de neurochirurgul aia acolo în timp ce opera și am observat această transfigurare. Domnule nu mai avea fizionomia lui, nu mai era aceeași în clipa în care opera pe creierul unui om. Și mă gândesc cu cât mai mult trebuie să fiu eu atent când operez pe sufletul cuiva. Cuvintul meu sau al tău sau oricui are un impact asupra mea.
Discutând despre imagine, vă dau un exemplu foarte concret.
Da.
Am avut ocazia să văd cu ceva timp în urmă un film despre abuzurile unor preoți asupra copiilor.
Da.
Istoria este tragică, este extrem de dureroasă. Și filmul încerca să surprindă cu multă atenție ceea ce se întâmpla, dar și reacția oficială a bisericii față de aceste cazuri. Cazurile acestea ajung la un moment dat în presă. Totul devine public. Apare un scandal, efectiv, și biserica este pusă într-o situație foarte delicată. Dar se descoperă de fapt că biserica știa cu mult timp înainte despre aceste cazuri. Și este culpabilizată pentru modul în care a încercat să bage gunoiul sub preș. Un asemenea film, de fapt o asemenea realitate, polarizează profund opinia publică. Pe de o parte, unii cred că biserica a greșit profund, pe de altă parte, unii cred că nu avea ce să facă, avea o imagine de apărat, este imaginea lui Dumnezeu în această lume și dacă apar bube în interior, nu te apuci să le pui în frunte și să anunți lumea că ai o bubă în frunte. O minoritate a considerat că aceste lucruri trebuiau protejate de ochiul foarte vigilent al presei, dar trebuiau rezolvate în interior. Dacă discutăm în mod efectiv despre imagine și suntem conștienți de importanța imaginii astăzi, o imagine care contează în egală măsură pentru biserică, dar și pentru orice altă instituție publică, totuși, cât de departe mergi pentru a proteja această imagine? Wow. Când imaginea se transformă într-o mască?
Am avut această directă întrebare cu oameni cu mare răspundere. 3 persoane cu răspundere maximă, aș spune. Când s-a discutat despre un lucru de genul acesta, oamenii au invocat ideea imaginii. Pe loc. Independent unul de altul. A fost în cursul vieții mele.
Am dat exemplu acestui film, dar sunt multe alte lucruri care pot fi luate în calcul.
Însă principiul e aplicabil oriunde, nu. Principiul funcționează. Și toți 3 acești mari conducători au invocat principiul imaginii și a spus ce s-ar fi întâmplat dacă noi făceam publică imaginea aceasta. Și am spus, nu, zic, este o gravă eroare în ceea ce vorbiți acum. Noi nu vorbim despre imaginea, cu dumneavoastră vorbiți despre mască. Dumneavoastră protejați masca, nu imaginea. Imaginea știți care este? Agresorul. Agresorul este imaginea adevărată. Ceea ce vrem să arătăm noi în public, aceasta este masca. Și zic, uitați-vă la exemplul lui Dumnezeu. Când David a făcut ce a făcut, Dumnezeu nu i-a ținut masca. I-a spus, ești iubit, ești primit, ești
dar
vindecat.
Pe de altă parte, să nu uităm, ceea ce a făcut David a fost public. David nu a făcut un păcat în dormitor. David a luat o femeie.
Da.
Pentru acea femeie a trebuit să colaboreze cu generalul său și să ucidă nu doar un bărbat, ci mulți alți bărbați, da. Iar lucrurile acestea erau publice.
Publice? Nu au fost până când nu au devenit publice.
Iar în urma publicării, folosim termenul acesta tehnic, a acestui păcat, la curtea lui, mulți alții au început să facă asemenea greșeli, exact. Iar David era responsabil pentru păcatele lor, tocmai pentru că oamenii aceia au văzut imaginea lui șterpită.
Atenție, nu a fost deloc o chestie publică. A fost a serviciilor secrete.
Devenise publică. La curte se știa.
A devenit. A devenit ulterior, dar Domnul i-a spus așa, tu ai făcut în ascuns lucrul ăsta, cu serviciile secrete. Eu spun ce se va întâmpla. Deci oriunde va fi soarele pe lumea asta, se va ști ce ai făcut tu. Dacă te duci acum la creștinii schimoși care au Biblie și dacă te duci la cei de la tropice, oriunde te-ai duce sub soare, vei găsi istoria lui David. Dumnezeu nu a protejat masca, n-a creat o mască pentru biserică, a spus copilul meu a căzut și a căzut rău de tot. Aceasta însă, departe de a fi împietat asupra imaginii lui Dumnezeu, a înălțat imaginea lui ca un Dumnezeu atât de drept și de curat și de bun. Dacă Dumnezeu ar fi vopsit peste aceste lucruri, cum avem noi tendința în dreptul copiilor noștri, Doamne, cu unul dintre conducătorii cu care am vorbit, dânsul mi-a spus, zice, nu se putea face nimic din cauza că niciunul dintre părinți n-au vrut să stea martori. Nu faceți copilul meu de râs, n-aveți cum. Am înțeles. Bun. Am discutat cu o mamă a unor victime. A avut în familie mai multe victime și am vorbit cu această mamă. De ce n-a fost anunțată poliția, zic. Era cazul pe loc. Și mama, vai de cap, nu facem credința de râs? Și cum rămâne cu copiii dumitale? Drept să spun, cu tot respectul pe care l-am pentru această femeie, dar cred că este o formă de idolatrie cumplită aceasta. Până acolo încât copiii tăi sunt aduși jertfă imaginii bisericii. Pentru ce? Ce este asta? De unde vine chestia asta? Vine de la faptul că noi confundăm imaginea noastră, noi suntem biserica, oamenii, cu imaginea lui Dumnezeu. Avem impresia că dacă imaginea aceasta este expusă, este expusă imaginea lui Dumnezeu. Nu. Dumnezeu nu a fost cel care i-a spus lui David, du-te și fă așa ceva. S-a văzut ce i-a spus Domnul. Deci ai făcut numele lui Dumnezeu să fie batjocorit între. Acum trebuie să existe acest dumnezeesc echilibru și această înțelepciune și înțelegere. Ar fi important, esențial, capital, ca o celulă canceroasă să fie tratată în corp, decât să fie protejată în timp ce se răspândește în tot corpul. Nu ajută cu nimic acestui corp. El se poate farda, am avut o cunoștință care a avut un cancer groaznic pe care l-a fardat. Se putea farda și l-a fardat până la un timp după care a căzut totul. Leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu.
Ce s-ar lucrul acesta, dacă ne referim la imagine?
Da, ne referim la imagine, foarte serioasă problema aceasta. Ești un om care reprezinți într-un fel sau altul imaginea aceasta în public. Și interesul tău este să protejezi această imagine, care de fapt nici nu există. Nu este reală. Este o imagine sugerată publicului, dar nu există în realitate. Căutată pe teren, ea nu ar fi acolo. Și tu faci lucrul acesta cu un preț de felul ăsta. Într-o zi o să fie în ziar. Mai devreme sau mai târziu, pentru că asta i-a spus domnului David. Fii atent că o să vină în ziar chestia asta, intră pe internet. Se va ști sub cerul ce se întâmplă. Și atunci cred că datoria noastră ca oameni ai lui Dumnezeu, ca responsabil, atât față de noi înșine, primul lucru care ar trebui făcut este că dacă eu însumi sunt autorul unui lucru care ar pune în primejdie imaginea bisericii, eu trebuie să am harul lui Dumnezeu în mine și să vin să predau frumos carnetul de conducere aici și să spun, iubiții mei, din motive care nu are rost să le discutăm acum, vă spun bună ziua. Și lucrul acesta va intra în istoria vieții mele ca o pagină frumoasă. Lumea o să vorbească despre nenorocitul ăla. Uite, domnule, totuși a avut conștiința aceasta și a făcut. Cel din tâi acolo trebuie lucrat. Lucrul acesta trebuiește susținut și promovat prin Evanghelie, responsabilitatea personală. Ce te aștepți de la o biserică fardată? Ce te aștepți să facă membrii ei? Când ei știu că lucrurile stau cu totul altfel. Nu vei crea tu o generație de vipere, de oameni care se prefac că sunt sau... Unde duce lucrul acesta? El se întoarce, în primul rând, grav împotriva ființei bisericii. Nu ai cum să protejezi celula asta fără să expui corpul la...
Vă dau un exemplu foarte concret.
Te rog.
Este cunoscut faptul că, la ora actuală, trăim și traversăm o epocă de contestare a oricărei autorități, da, a oricărui model. Oamenii, efectiv, jubilează atunci când dărâmă soclul cuiva. Uh-huh. Aceasta este atitudinea publică. Și această atitudine se vede și în privința partidelor politice, și în privința bisericilor, și în privința elitelor intelectuale, și așa mai departe. Oamenii au această bucurie de a dărâma, între ghilimele, idoli. În momentul în care se răspândește scepticismul, lipsa de încredere, de entuziasm, de respect și de apreciere pentru orice este sau constituia până mai ieri un model. Ce se întâmplă cu lumea de astăzi? Lumea de ieri era o lume construită în jurul autorității. Haideți să ne gândim la lumea satului. Dascălul, preotul.
Preotul, da.
Înainte, biserica era o instituție care organiza morala publică. Sau cel puțin dădea o direcție. Oamenii urmau. Biserica, din momentul în care a fost instituită pe acest pământ și până astăzi, niciodată nu a fost ferită de scandaluri, de probleme, de corupție. Și cine știe istoria bisericii medievale, vede că acolo s-au întâmplat multe lucruri. Ce papi au condus biserica? Ce s-a întâmplat pentru a-ți proteja biserica sau pentru a proteja
imaginea
bisericii? Lucrurile acestea sunt cunoscute. Dar pe de altă parte, astăzi trăim într-o epocă a hiperdemocratizării, a comunicării online, a social media. În momentul în care biserica este afectată, ce se întâmplă ulterior cu credincioșii?
Foarte solidă întrebarea și bună de tot. Am avut o discuție cu fiica mea, una dintre fiice, de asta nu spun care. Și era în perioada în care la Boston au fost descoperite câteva cazuri de cumplită pedofilie. A fost ucis în închisoare preotul Johan, s-a numit, l-au arestat, l-au dus în închisoare, l-au omorât imediat deținuții care au fost acolo. Și am vorbit cu una dintre fete și am zis, ce s-ar întâmpla în sufletul tău dacă mâine s-ar afla că la adunarea unde cânti un cor, acolo se întâmplă ceva. Cineva este un Iuda la masa lui Isus, care practică niște lucruri de genul acesta. Te întreb pe tine, zic, vreau să știu unde ar fi în ziua aceea, ce s-ar întâmpla în ziua aceea între tine și Dumnezeu. Mă interesează lucrul ăsta în primul rând. S-a uitat mirată la mine, zice, între mine și Dumnezeu, dacă s-ar întâmpla așa ceva la adunare? Just nothing, a zis, nimic. Nu se leg. Nu, zice, pentru că e vorba între mine și Dumnezeu. A, da, între mine și oamenii aceștia, sigur că mi-aș ajusta relațiile cu oamenii, știi, cu cine să... Dar când tu spui între mine și Dumnezeu, pe ce să intre acolo? Și acolo am văzut însemnătatea întemeierii credinței oricărui om care este invitat să devină parte din biserică, întemeierii credinței lui pe Dumnezeu, pe stânca veacurilor și nu pe biserică. Biserica poate fi în picioare astăzi și mâine poate să fie jos. Poate să fie astăzi subiect în presă. Vai, ce fac oamenii ăștia, cât bine! Și mâine s-ar putea să fie tot în presă subiectul unor mari nenorociri. Este ca și cum ai avea un stabilizator la tensiunea electrică de pe linie, când oscilează într-un fel sau altul, stabilizatorul păstrează...
Atunci biserica se poate transforma într-un partid politic. Partidul politic astăzi este lăudat pentru presă, pentru ceea ce face, mâine este contestat.
Da, în funcție de activitate. E același principiu care operează. Să nu gândești că dacă sunt unii oameni care dacă comit rele în interiorul bisericii, consideră că nu sunt rele. La fel de rele sunt cale...
Dar oamenii au aceleași așteptări de la un partid politic sau de la biserică?
Nu, de 1000 de ori, nu. Partid politic este asociat cu, din multe puncte de vedere, iar biserica este asociată cu Dumnezeu. Și tu nu ești un club de indivizi care te-a adunat acolo pe baza unor idei comune. Tu ești acolo ambasadorul lui Hristos, suntem trimiși și împuterniciți ca și când Dumnezeu ar îndemna prin noi. lucrul ăsta nu te părăsește niciodată. Și despre unii oameni, spune Biblia, era mai bine să nu fi cunoscut omul ăsta.
Știți că în tradiția ortodoxă răsăritană este conceptul de dezlegare. Dacă în mod dogmatic, teologic, sunt anumite lucruri bine reglementate, știi ce este permis și ce nu este permis, sunt situații de excepție, în mod particular, ți se oferă libertatea de a călca o lege. Ai o dezlegare. În mod oficial, preotul îți pune viața între două paranteze, unde este posibil să faci ceva ce nu se face. E bine, ce s-ar întâmpla dacă societatea ar da din când în când bisericii dezlegare? Ar privi societatea cu înțelegere biserica? Păi s-ar raporta în continuare ca la o instituție care este chemată în această lume să fie imaginea lui Dumnezeu înaintea oamenilor? Ce se întâmplă în mintea unui om unde încrederea, poate naivă, în biserică se fisurează?
Deja intrăm pe un teren minat. Păi chiar se întâmplă lucrul ăsta acum și este foarte actual ce zici. Se întâmplă că societatea dă bisericii permisiune într-o direcție sau în alta. Și biserica a căzut atât de jos încât a mers la societatea din care a ieșit ea să o întrebe ce e bine și ce e rău. Și societatea i-a spus, după normele ei, e clar. Deci Eremia spune, zice, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri crăpate. Au schimbat autoritatea lui Dumnezeu cu autoritatea societății. Și așa este, e permis în societate, bun, foarte bine. Dar tu mai ești omul lui Dumnezeu în clipa în care trăiești permisiunea acestea sau ești omul societății, ești om de lume. Din clipa aceea s-a pierdut haina aceasta de lumină care ai purtat-o. Te îmbraci cu frunzele nu știu cui și mergi mai departe. În timp ce trăim în această societate și știm să ne integrăm foarte frumos și relații și toate, și ar trebui să fim cei din tâi dintre oameni în cultivarea unor relații înalte între oameni, în același timp, autoritatea noastră supremă este Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu. Noi de acolo ne luăm tonul. Și aș putea să spun foarte frumos și foarte mulțumesc de lucrul acesta, dar aici este altcineva. I-a cerut cineva un interviu lui Oprah Winfrey, într-o întâlnire, dați-mi un interviu, ce nu dau interviuri la biserică. Era la biserică și zice, aici starul e altcineva și eu nu dau interviuri în biserică. În biserică stau frumos pe bancă, însă e baptistă. Stau frumos pe bancă și asta e tot. Mi-a mers la suflet expresia asta. Adică altcineva dă tonul aici. Și mă rog lui Dumnezeu să trăim acest lucru foarte serios, noi care stăm înaintea oamenilor și oamenii să aibă în noi o pildă. Între judecați voi dacă este drept să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu, atunci ce distinție mai poate exista? În ce măsură mai pot eu să împlinesc rolul meu față de tine când eu practic am abandonat tocmai lucrurile care mă făcea?
Este un episod în Biblie, foarte interesant, unde fiul răzvrătit al lui David este pus să facă un gest cu valoare simbolică. De ruptură totală, de ruptură totală față de tatul său. Pe acoperiș.
Pe acoperiș, Absalom. Se culcă cu...
De ce n-o face în palat?
Da.
Într-o cameră, că avea multe camere, și o face pe acoperiș și Biblia spune în văzul lumii. Da. Pentru că despre asta este vorba. În văzul lumii. De ce o face acolo?
Este clar că era un mesaj de trimis.
Cui?
Lui Israel. A trimis mesajul. Cum se întâmplă și acum ai observat că oamenii care sunt recrutați în organizații teroriste, primul gest pe care îl fac, prind un cetățean american și îl taie, îl omoară în public.
Aibă nicio altă șansă de a se întoarce. Să știe că siguranța lor este în interiorul celulei și nu în afară.
Nu există întoarcere. Problema este însă că Absalom n-a reușit să transmită numai mesajul acesta.
Că a transmis multe mesaje.
A trimis și altele. N-a spus doar că este despărțit definitiv și irreversibilitatea lui și că este împotriva lui, ci a vorbit și pe verticală, ceea ce imediat a trimis un semnal în Israel asupra adevăratei lui naturi, adică a naturii revoltei lui. Și vreau să spun lucrul ăsta cu privire la diverse acțiuni care se întâmplă astăzi pe pământ legat de imagine. Va fi imposibil ca cineva să distileze numai un mesaj separat pe care să-l trimită. Împreună cu acesta va pleca un altul mult mai mare care vorbește despre o largă sferă de lucruri și atunci omul duhovnicesc va înțelege mesajul acesta. Dar vreau să punctăm un moment asupra răspunderii pe care o are conducătorul în clipa în care se întâmplă astfel de lucruri în biserică. Vă dați seama că acești oameni care au fost acoperiți, adăpostiți, erau adăpostiți de prieten personal sau de rude și așa mai departe. Mai devreme sau mai târziu, lucrurile acestea au transpirat în public, ceea ce este logic și normal și natural la un moment dat, într-o generație ca aceasta a informații, cineva care crede că poate să stea ascuns într-o vreme ca aceasta e naiv. Foarte naiv este. Și asigurarea pe care diavolul însuși ar putea să o dea cuiva, primul lucru ar trebui să-l întrebe omul pe deoarece, măi, știi ce la internet, ai auzit de internet? Adică, cum îți spui tu mie că nu se știe sau că nu se va ști ce ai făcut? Câte vreme sunt cazuri inimaginabil de ascunse cu secretele secretelor din lume care au ieșit în final la suprafață, prin temir ce, printr-un accident, printr-o întâmplare și așa mai departe.
De ce am dat acest caz cu Absalom?
Da.
Pentru că cine l-a sfătuit pe Absalom era un tip absolut genial. Uh-huh. De o profunzime cu totul deosebită.
Ahitofel.
Iar Ahitofel era atât de iscusit încât sfaturile din partea lui erau considerate ca și cum ar fi venit din partea lui Dumnezeu.
Da.
Chit că omul era mai degrabă malefic. Dar ce a înțeles Ahitofel în acel episod? A înțeles importanța imaginii pe care fiecare om o are în mintea lui. Avea nevoie el însuși, în proiectul său, de o ruptură simbolică între tată și fiu.
Da.
Ca în felul acesta, intrând la soțiile tatălui, să nu mai poată exista un comeback.
Da.
Totul era terminat. Dar întrebarea este următoarea. Dincolo de uneltirile lui Ahitofel și de sfaturile pe care el le dădea, ce s-ar fi întâmplat în mintea poporului atunci când își vedea regele, care era, sau trebuia să fie un model, făcând lucrul acesta? Nu cumva această supraexpunere era o dezlegare la gesturi similare?
Foarte bine ai punctat, mai ales că se întâmpla sub numele lui Dumnezeu chestia aceasta. Auzi, cuvântul omului acestuia era considerat...
Și era și sprijinit de preoți.
Bineînțeles, clasa aceasta era în spatele lui. Și diferența aceasta ar ții imediat în urechea duhovnicească a unui om. Stai puțin. Cuvintele lui sunt ca ale lui Dumnezeu. Când a spus Dumnezeu să se întâmple așa ceva? Nu vedeți că este o discrepanță, este o deviație, o bifurcație. Lucrurile acestea apucă pe drumuri complet opuse. Nu mă gândesc atât de mult la acest tânăr cât mă gândesc la omul ăsta foarte pregătit, aș spune. Exact cum i-a spus Mântuitorul lui Pilat, cine mă dă în mâna ta, are mai mare vine decât tine. O, Iisus a răstignit pe Pilat, știu eu, cine mă dă în mâna ta, spune el acolo. Adică, aici în America, dacă ai organizat o crimă, cum am cunoscut o doamnă la închisoare, a organizat uciderea soțului ei și a plătit $15,000 unui criminal de ocazie. Femeia aceasta, conform legislației americane, a fost capturată în final, s-a aflat totul. Criminalul propriu-zis, care a împușcat în ceafă pe omul ăsta, a luat 15 ani și femeia asta a fost condamnată la moarte. Legislația americană condamnă autorul moral. Și când vorbim de imaginea bisericii sau vorbim de imagine în general, autorul moral este de multe ori lipsă din peisaj. El nu apare, dar asta nu înseamnă că nu există. Cine este cel care a promovat așa ceva? Pe ce bază? Avea o agendă Ahitofel. Și foarte bine ai spus. În agenda lui pica nemaipomenit de bine dacă transmitea mesajul pe care el vroia să-l transmită. Era toată scena așezată bine. S-a întâmplat că n-a funcționat în felul acesta. Acum eu trebuie să mă întreb, sfatul meu sau influența mea nu cumva face din mine autorul moral al răului din viața fie a unei persoane, a unei biserici, a societății. Poate că nu va exista un tribunal care să mă condamne, să mă cheme pe mine, că de obicei nu sunt chemați oamenii aceștia. În alt sistem legislativ, vreau să zic. Aici, în America, e fatal. Deci omul este imediat căutat. Cine a organizat, cine a făcut lucrul ăsta, este condamnat la moarte. Cred că împreună cu aspectele negative ale imaginii, ar trebui expusă rădăcina de unde vine așa ceva. A rare ori ceea ce se vede este ceea ce e de fapt. Lucrurile acestea sunt mai adânci, mai ascunse, se circulă subteran de obicei. Și se expune în afară imaginea care corespunde unor planuri din acestea. Într-o dimineață eram în grădină, eram în California și era o pisică a vecinului care mai locuia mai mult la noi. Și am văzut-o în jumatea grădinii, într-o poziție statuară, deci niciodată n-am văzut așa stând. Avea impresia că este o statuie. Era așa într-o poziție statuară, în două picioare. Și cu o labă jos și cu una așa. Și n-am făcut legătura, era foarte devreme, abia s-a făcut să lumină. N-am făcut legătura. Ce se întâmplă de pisica asta aceasta? În clipa următoare am văzut că pământul în fața ei mișca, era un fel de cârtiță, îi zice gofăr, care săpa și urma să iasă la suprafață. Când a scos capul ăsta, a încercat să se uite, că de obicei gofărul se uită în dreapta, în stânga, dacă e cineva. Cum a scos capul, pac, l-a luat și l-a tras afară și l-a mâncat. Sunt oameni care astăzi se consideră protejați, se consideră adăpostiți bine în tot felul de galerii, de sisteme, de... Se întâmplă că nu este așa. Moise a spus poporului, păcatul vostru vă va ajunge. Nu e nevoie de securitatea nimănui, de paza nimănui, de poliția templului sau de alte. Păcatul însuși își va spune cuvântul. Acolo unde niciun om nu a putut să judece, să tragă vreo concluzie, n-a știut nimeni de unde vine sfatul ăsta de fapt. Dar mai devreme sau mai târziu, și spun că imaginea bisericii nu se construiește în cele ce se văd, ci în cele ce nu se văd de obicei.
E paradoxal.
E paradoxal.
În ce fel se poate construi imaginea bisericii în ceea ce nu se vede?
Da. Aș vrea să dau un foarte serios exemplu. Samuel crește între niște preoți, între fiii lui Eli. Oameni desfrânați care iau femeile și sfidează pe Dumnezeu, se culcă cu ele în cort. Combină lucrurile Dumnezeu spirituale a la Belșațar, când lui place să bea din vase din astea de biserică. Și așa erau preoții aceștia, erau o specie de oameni, erau preoții ai Domnului, spune Biblia, dar nu cunoșteau pe Domnul. Erau pe funcție că era tatăl lor fost președinte acolo și a pus și pe ei. Și oamenii erau preoți. Și Samuel crește în așa ceva. Te rog să încerci să-ți imaginezi ce ar fi devenit Israel dacă omul acesta care a devenit numărul unu, a devenit simbol în Israel, toată lumea se ghida după sfatul lui Samuel. Ce ar fi devenit țara aceea dacă omul ăsta ar fi transportat imaginea pe care a căpătat-o el crescând lângă astfel de oameni? Ce important a fost ca din copilăria lui, de la primii pași, omul ăsta să fie în legătură directă cu Dumnezeu. Și cu toate că a crescut în cel mai toxic mediu imaginabil, el prezintă, cred, cea mai frumoasă imagine a unui conducător care vine în fața poporului și spune, dacă știe cineva ceva de mine, vă rog, ieșiți în față, adică la o țară întreagă spune lucrul acesta. E mare încurajare în așa ceva, pentru că niciodată nu o să fim scutiți de pericolele acestea.
Știți cum se spune în politică? În dulapul oricărui om este un schelet. Și se mai spune că nu poți să faci politică și să nu greșești.
Da.
Suntem martorii cu toții unei societăți care se transparentizează tot mai mult. Apar tot felul de informații, apar tot felul de dezvăluiri. Vedem ce se întâmplă cu mari industrii atunci când sunt expuse public pentru anumite greșeli și fac referire la o marcă germană. Ce înseamnă atunci când imaginea din capul fiecărui om este afectată? Cum se reconstruiește? Cât de greu se reconstruiește?
Nu-l mai văd pe Volkswagen niciodată unde a fost înainte de a fi.
Despre asta discutăm.
Nu-l mai văd pe Volkswagen acolo. Problema nu este tehnică sau electronică. E morală. Și nu mai văd niciodată America acolo unde a fost înainte de războiul cu Irakul, în care a spus că acolo sunt arme de nimicire în masă și așa mai departe. A dat o justificare. A creat o imagine care s-a dovedit ulterior că nu era adevărat.
Dar știți că în ceea ce privește primul exemplu, în spate sunt războaie comerciale.
Se știe. Sunt războaie comerciale, războaie de imagine, se știe lucrul acesta. Dar faptele sunt fapte totuși. Adică vor fi interese care au funcționat până la un punct și după aceea s-a dărâmat piramida și așa mai departe. Pentru lucrul acesta, deci ăsta ar trebui să fie un argument destul de serios care să poată sta în picioare în perspectiva expuneri. Ce ai face astăzi dacă mâine ai ști că ești pe prima pagina ziarului? Am discutat cu un ofițer cu rang foarte înalt din România imediat după anii 90 și mi-a spus, Nicule, știi cum am petrecut eu noaptea de decembrie când a fost aici în București? Nu. În pijama am. Cum, mă? Ei, în pijama am fost. la mine la ușă nu putea să vină nimeni care știa vreodată că am luat mită de la cineva, că am nedreptățit, că am nenorocit pe cineva. Cu toate că am lucrat într-un sistem ca ăsta, oamenii au priceput cât am luptat eu pentru binele și pentru viața lor. Și am petrecut în pijama, liniștit, fără niciun fel de teamă. Alții le-au spart ușile cu rângile. Ce a fost să te ferești? Imaginea folosește atunci când ea corespunde realității. Dacă nu, are un timp temporar și zice, bucuria celor este scurtă. Există însă o altă față a medaliei, destul de serioasă. Ca un om să fie imaginea reală a binelui și totuși să fie tratat ca un tâlhar. Singurul lui resort care îi rămâne într-o astfel de situație este acela despre care vorbea Iov. Singura mea mângâiere în fața la prietenului care spunea, e așa, dar nu e așa. Cine știe cine ești tu pe subascuns și ce ai făcut?
Sigur ai făcut ceva.
Ai făcut ceva, da. Imaginea ta de mare credincios, na, uite-te că nu crește papura fără baltă și nu se întâmplă și cu ta.
Cine iartă mai ușor, omul sau Dumnezeu?
Revin la acest lucru. Înainte vreau să spun ce a spus Iov. Zice, singurul meu resort care îmi rămâne în fața la această situație, în care soția îi spune bleastă-mă pe Dumnezeu și mori, termină cu Dumnezeu și cu credința în Dumnezeu, în care copiii își bat joc de el, îl pun în cântece în fiecare zi, este pe o grămadă de gunoi, copiii căror părinți, zice, nu puteau fi între câinii turmei mele, și acum copiii ăștia își bat joc de mine, și oamenii de la biserică, cei patru prieteni care vin acolo și care interpretează pe Dumnezeu în felul ăsta, într-o situație a unui om care avea imaginea pe care a declarat-o Dumnezeu. Nu există un om ca ăsta pe pământ. Între ce spunea Dumnezeu despre el și ce spuneau prietenii sau
sătenii? Era o diferență mare.
E, într-o astfel de situație, omul acesta, ultimul lui resort, zice, singura mângâiere care rămâne este că cel prea înalt știe că nu i-a încălcat voia niciodată. Atâta, pe voi nu vă pot convinge. N-am ce să fac. Și unii oameni s-au dus în pământ, cum au fost martirii medievali, pictați ca diavoli în fața oamenilor și murit ca vrăjitoare sau ca tot felul de aspecte din acestea. Într-o astfel de situație, în care este pus asupra omului o imagine care nu îi aparține, dar în sensul celălalt, într-o astfel de situație, singurul resort care rămâne este Dumnezeu. Revenind la întrebarea ta asupra iertării lui Dumnezeu și iertării oamenilor. Din nou, Evanghelia are un cuvânt de spus foarte serios. Cum v-a iertat Hristos pe voi, așa să vă iertați voi unul pe altul?
Asta este un sfat.
Asta este idealul.
Este idealul. Dar ideal. Realitatea?
Realitatea este că uităm cum ne-a iertat Hristos pe noi și asemenea lui Simon, la care ai făcut referire într-o ocazie precedentă, uităm că am fost bolnav de lepră, uităm de tot. Cine e, mă, frate, ce se întâmplă aici? Și pe fundalul acestei amnezii vinovate, care n-ar trebui să se instaleze niciodată, n-ar trebui să uit de unde m-a luat Dumnezeu, ce se întâmplă cu mine, pe fundalul acestei uitări, îndrăznesc să mă așez pe scaunul de judecător, eu care am primit harul cu carul, și să judec pe cel care este din fața mea și să-l condamn asemenea lui David, până în clipa în care a sărit ca ars și a spus, zice, ghici, despre cine e vorba? I-a spus prorocul, despre tine e vorba. S-a trezit și a dat seama cât de aspru a condamnat propria lui viață, cât de mare era orbirea lui ca să nu înțeleagă. Dacă tu ai fi ascultat povestea asta și tu știai cazul lui, era atât de
evident.
E transparent totul. Și până acolo fusese orbit de păcatul lui, încât nu a distins lucrul acesta. Și el continua să expună o imagine în public care, de fapt, nu corespundea realității, până în clipa în care Nathan a întins mâna și a spus, omul acesta ești tu. Asta e imaginea ta. Restul e mască. Asta e imaginea.
Este un roman al Orwell, 1984.
84, da.
Este un roman foarte profund. Și acolo se vorbește despre imaginea fratelui cel mare, Big Brother. De acolo ne vine nouă numele, Big Brother. Ce se întâmpla? Big Brother avea un întreg aparat care se ocupa de corectarea tuturor erorilor sale. Dacă făcea o predicție cu un an în urmă și care această predicție nu se împlinea, sigur că este o utopie sau o distopie mai exact, erau funcționari ai statului care se întorceau în timp și corectau afirmațiile pe care le făcea. De ce? Pentru că Big Brother trebuia să fie un fel de zeu atotputernic, omniscient, care nu greșește niciodată. De ce? Pentru că în felul acesta își putea asigura supunerea totală a oamenilor. Era perfecțiunea întruchipată. Cu siguranță că un asemenea sistem este un sistem diabolic. De ce? Pentru că el imită El pretinde imaginea lui Dumnezeu înaintea oamenilor.
Exact.
Dar pe de altă parte, dacă Big Brother ar fi fost un individ absolut obișnuit, cariat pe la colțuri, atacat, demolat, destabilizat, făcea parte din glumele de cârcium ale oamenilor, nu ar mai fi existat vreodată ideea de autoritate. Opinia mea personală și convingerea mea este că întotdeauna trebuie să găsim un echilibru. Este foarte ușor să construiești o imagine, este foarte ușor să demolezi o imagine. Iar în momentul în care expui tablou cuiva furiei populare, nu mai rămâne absolut nimic.
Da.
Niciodată nu îndreptățesc Biserica Catolică pentru ceea ce s-a întâmplat și plec de la acel exemplu. Lucrurile acestea sunt de nepermis și trebuie ca atare rezolvate. Dar pe de altă parte, în momentul în care ești o biserică care păstorește sute de milioane de suflete, oameni care niciodată nu apucă să te cunoască în mod direct, nu stau la masă cu tine și nu ascultă în mod direct sfaturile sau explicațiile unui papă sau a unui cardinal. Ce se întâmplă când această încredere naivă este atât de fisurată? Nu cumva în momentul acela, atacând
instituția sau imaginea, sine,
sau imaginea instituției, da, nu mai rămâne nici măcar instituția?
Riscul este real. Este absolut real. Cineva a cărui credință este întemeiată numai pe imaginea instituției, în momentul în care ar fi confruntat cu o astfel de realitate, de asta spunea David, nu spuneți la Gat ceea ce s-a întâmplat cu Saul și cu Ionatan. De ce să nu spunem dacă e adevărat? Păi, Domnul a spus despre tine că să știe până la marginea soarelui. Da, așa este, dar pentru ăștia care citesc în Biblie până la marginile soarelui. Dar la Gat nu se citește Biblia. Și ca atare, spune David, nu spuneți treaba aceasta la Gat. Nu era din partea lui un fel de cover-up, de vopsire sau de a încerca să ascundă, ci era o formă de protecție la adresa acestor oameni care ar fi pierdut complet credința în Dumnezeu din cauza că ei ancoraseră credința lor în Saul și Ionatan. Ăștia erau simbolul, ăștia erau imaginea lui Dumnezeu la ora aceea. Dacă ei ar fi auzit așa ceva, s-ar fi întâmplat cum s-a întâmplat cu capitanul Cook. Cei din Hawaii au crezut că este Mesia, adică e trimisul lui Dumnezeu, e întruchiparea lui Dumnezeu și el nu le-a spus că nu e așa. Pavel și-a rupt hainele și a zis, bă, frate, stai cu minte, că nu e nimic. Nu a spus așa. Și a plecat pe ocean după ce a fost Dumnezeu în vizită în Hawaii și a fost o furtună grozavă și s-a întors înapoi în Hawaii. Și băștenea și l-au omorât pe loc, fiindcă au spus Dumnezeu nu se întoarce înapoi. Dumnezeu e mai mare decât furtuna, Dumnezeu, cum să se întoarcă înapoi? Imaginea asta nu ține decât 3 zile, vreau să spun. Și ceea ce aș dori să aplicăm foarte practic, ce impact are conversația ta asupra imaginii aproape lui tău? Ce însemnează când cineva pomenește numele unei persoane? Oh! Da. Ce însemnează gestul ăsta? Ce înțelege omul ăla de lângă tine despre tu zicând așa? Oh, ăsta, da, nu, da. Îmi spune un prieten din Canada, zice, eu am admirat și am ascultat predicile tale cu sufletul la gură, și eu și soția mea. Până când a venit cineva din țară și am spus și ne-am lăudat că suntem prieteni cu tine și că noi te ascultăm și că lucrurile merg așa. Când am spus acest lucru, zice omul, a făcut un gest așa. Și odată am înghețat, pentru că cine erai tu la noi în familie și individul ăsta, ăsta n-am. Și atunci am dat telefon soției imediat și am spus, rog, fă un search pe internet imediat, află tot despre individul ăsta. Dom'le, s-ar putea ca ăsta să fie vreun tâlhar, cine știe cine este în realitate. Și mi-a spus dânsul că, din fericire, deci am venit seara acasă și am găsit soția după 6 ore de audiție, cu ochii roșii, ascultând. Și după aia am audiat eu de la 6 la 12 noaptea. Nu uita, prin gestul tău, tu poți să distrugi o domnișoară, un băiat care e prieten cu o fată și ajunge să faci un gest oarecare și ai distrus destinul unei fete sau a unui băiat sau a unui om în biserică, în societate, oriunde. Nimic.
Este mult mai ușor să demolezi decât să construiești.
Da, da, dar nimic nu rămâne fără efect.
Ca o concluzie, putem considera, așa cum am vorbit la început, că imaginea este extrem de importantă.
Da.
Depinde cum o întreții, depinde cu ce costuri o întreții și atunci când imaginea se transformă într-o mască, discutăm despre o confecționare totală, uh-huh, a realității. Uh-huh. Dar este extrem de important este extrem de important, din punctul meu de vedere, să păstrăm imaginea cât se poate de bună dacă realitatea aferentă este asemenea.
Da.
Există, din păcate, întotdeauna o diferență între realitate și imaginea acelei realități.
Sigur.
Există întotdeauna.
Sigur, sigur.
Dacă această diferență este foarte mare, discutăm despre o mască.
Da.
Dacă discutăm despre diferență mică, este în firea lucrurilor pe acest pământ.
Da. Da.
Important este să nu iubim foarte mult măștile
să nu purtăm
și să ne preocupăm de imagine.
Da.
Cu atenție.
Sigur. E lucru prețios. Nu sunt dezamăgit dacă nu sunt înțeles. Nici Dumnezeu nu este înțeles. Cine aș fi eu, cu alte cuvinte? Dar aș fi dezamăgit în sufletul meu dacă mă știu că sunt altcineva și te-am făcut pe tine să crezi sau pe copilul meu să creadă despre mine și să descopere copilul lui că a stat la masă cu cine. Lucrul ăsta, dacă ne urmărește din lăuntru sufletului nostru, cele din exterior, referitor la imagine, natural vor urma.
Sper că am lămurit cât de cât lucrurile, sau cel puțin le-am dat o anumită direcție, sau am dat ocazie pentru noi meditații care din aproape în aproape ar putea să rezolve cât de cât în mintea celor care ne-au urmărit aceste dileme.
Da.
Ce sunt imaginile, ce sunt măștile, cât de importante sunt, cu ce sacrificii se întrețin și care sunt responsabilitățile aferente. Așa că ne-am îndeplinit misiunea astăzi. Vă mulțumesc mult pentru prezență și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ați fost alături de noi. Continuăm discuțiile, continuăm abordarea acestor crize, acestor dileme ale bisericii, ale creștinului din vremurile noastre. Sperăm cu noi răspunsuri și cu noi provocări. Până la o nouă întâlnire, numai bine!